Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal vi høre Thomas Skov, som er inde fra Podimo. Det vil også sige, at vi ikke har siddet ude på vores hyggelige lille dyrklinik denne her gang og optaget. Vi har faktisk været inde i Podimos studie, og det var en stor oplevelse at komme derind og opleve, hvordan de bor og hvordan de laver tingene i sådan et super podcast-miljø. Thomas Skov kender du måske, hvis du kan huske tilbage på De Sorte Spejdere. Der var han nemlig praktikant og blev udsat for al verdens mærkelige ting, han skulle lave. Noget, som ville få de fleste af os til at krybe i et musehul af bare pinlighed, men det klarede han som en mis. Og senere kom han også på det nye talkshow med Anders Lund Madsen, som jeg huskede rigtig, rigtig godt. Og det var faktisk noget af det, jeg glædede mig allermest til, det var at se Thomas folde sig ud, fordi han kom altså ud på nogle bizarre opgaver. Og er et af de få mennesker, jeg kender, som kan lave noget, der er mega pinligt, uden at fortrække min. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne. Det er jeg nødt til at sige til dig, jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg kunne. Og han skal nok fortælle om nogle af de ting, han har lavet. Og jeg tror også, du vil tænke, au, hvordan kunne du overhovedet komme igennem det? Men du kan i hvert fald godt glæde dig, fordi det bliver super sjovt. Så læn dig tilbage og nyd det, for det her, det bliver fedt. Thomas Skov, velkommen til Lykkefix.
Tak.
Og velkommen, altså stort et ord, fordi vi sidder jo faktisk i dit studie og optager den her.
Ja, man kan sige, altså rammerne er i hvert fald der, jeg møder ind hver dag, fordi vi sidder på Podimo, altså ja. Podcast-appen.
Podcast-appen.
Podcast-platformen, hvad kalder man det?
Ja, jeg tror, det er, ja, app-platform, det er sådan noget i den stil.
Ja.
Det er sådan, det er drømmestedet for podcast, er det ikke det, vi siger?
Det er i hvert fald et godt sted at være, fordi at, vi har arbejdet med podcast i et par år efterhånden, og ja. Lanceret Podimo for ja, 2 år siden, lige ja. Godt og vel.
Ja.
Og der sker meget, altså der er mange, der laver podcast, og der er mange, der er vildt gode til det, og der er mange, der lytter til det, så det er et spændende sted
ja.
At være.
Det er et sted, som lige pludselig sådan eksploderede, synes jeg, at alle begyndte at høre podcaster, især under den første nedlukning, ikke? Så var folk ude på tur, og hvad skal jeg lave? Måske havde de ikke nået at købe en hund endnu, som alle ellers gjorde, og så skulle de høre en podcast.
Noget af det første, jeg lavede på Podimo, var faktisk et show med Puk Elgård, der hed Giv Pote med Puk, som var et program om, hvordan køber man den rigtige hund.
Ja.
Og det var, fordi jeg tænkte, hunde, det er noget, alle kan lide.
Ja.
Puk Elgård, det er en, alle kan lide. Det er et match made in heaven. Så det er et format, som ja. Det havde muligvis ikke alle lytter i verden, men jeg er stadig Nej. Meget glad for det.
Ja, og det kan jeg godt forstå. Men vi skal prøve, jeg vil godt høre noget mere om dig, fordi vi kender dig alle sammen, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der lytter med her, som ikke ved, hvem du er. Men lad os lige prøve at høre, hvor du født og opvokset hen.
Jeg er født i Herning.
I Herning?
Yes, i gode gamle Midtjylland.
Ja.
Tilbage i 86, et par dage efter, at Tjernobyl eksploderede.
Nå, ja.
Og grunden til det her relevans for Herning, det er, at min mor har fortalt, at de frygtede sådan, at vinden skulle gå i øst eller vest. Du ved i hvert fald, så der ja. Skulle komme atomstøv ind over Herning.
Nå.
For hvad ville det så ikke gøre ved mig?
Ja,
men heldigvis så drejede vinden i den rigtige retning, og jeg blev født uden
uden men.
uden flere arme og større gener.
Ja, lige præcis. Og hvor, du gik så i skole i Herning, og var det en god skoletid?
Ja, det var en dejlig skoletid. Sønderjærskolen i Herning. De første 4 år, og så flyttede vi på landet, hvor vi flyttede til en lille by, der hed Sønderfælling, hvor min mor stadig bor den dag i dag.
Ja.
Hvor jeg så havde de sidste 10 år af min ungdom, eller i hvert fald de sidste 10 år, inden jeg flyttede hjemmefra.
Ja.
Så 10 år i Herning, 10 år i Sønderfælling.
Og
så var
være?
Jeg klar.
Hvad ville du være, da du blev stor?
Jamen, som barn var jeg meget forvirret. Jeg ville gerne både være pilot og bager og kok og alle mulige forskellige ting. Og langt op i gymnasiet anede jeg ikke rigtig, hvad der skulle ske. Og efter gymnasiet, som ikke var en prangende tid, altså det var en skide hyggelig tid, jeg lærte mange ting. Ikke så mange faglige ting dog. Så det var ikke, fordi jeg havde sådan et vildt godt snit.
Nej.
Så jeg var sådan lidt forvirret efter gymnasiet. Så jeg tog bare et godt job på Bones, en restaurant i Herning. Og arbejdede der, indtil jeg tænkte, lige pludselig går det op for mig, hvad jeg skal. Og så havde jeg en ven på det tidspunkt, hvis mor sagde, du skal da være journalist. Så sagde jeg, det kan da godt være, jeg skal. Det kunne da godt være, det var spændende. Jeg synes, det var spændende med fjernsyn og radio og sådan noget, så det kunne da godt være, det var det, jeg skulle. Og så søgte jeg ind på Journalisthøjskolen og kom ind i første hug. Og har så arbejdet inden for det felt siden. Så det har været sådan lidt tilfældigt det hele.
Men du kommer ind på De Sorte Spejdere, er det korrekt?
Jo.
Er det i rigtig praktik, eller er det bare sådan noget, vi kalder dig for praktik?
Nej, det var rigtig praktik.
Det var rigtig praktik.
Ja, jeg var på Journalisthøjskolen, der skal du have 1,5 år i praktik,
ja.
Og så fik jeg praktikplads på P3.
Mm.
Og ville, altså, da jeg havde fået den plads, det første, jeg sagde, det var, at jeg kunne godt tænke mig at komme på Skanderborg Festival. Mm. For når man er journalist, kan man lige så godt begynde at rave til sig af goder, ikke? Og det eneste program, der skulle sende på Skanderborg Festival det år, 2008, det var De Sorte Spejdere. Så det var derfor, jeg kom i praktik der.
Ja. Og hvordan var det at være hos De Sorte Spejdere? Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det program var skruet sammen?
Jo,
jeg kan huske tillidsbingo nemlig.
Ja, der var sådan ligesom nogle faste elementer, og så var der Anders, som mødte ind og sad og talte lidt om, hvad der var sket og hvad der ikke var sket. Og det var meget løst. I virkeligheden mindede det meget om nogle af de podcastformater, der virker bedst. Det er det der med to gode venner, der sidder og snakker, og den der stemning og kemi, det er det, man ligesom køber ind på. Så det var meget sådan løst setup, hvor Anders sad og talte lidt sammen, og så havde de nogle faste elementer, blandt andet tillidsbingo. Men også ofte havde de en praktikant, som de så sendte ud i verden og lavede indslag. Ja. Og der blev jeg så praktikant det sidste halvår, de sendte. Og jeg har altid set meget op til Anders Lund Madsen fra barnsben, fordi jeg synes, det han skrev i Ekstrabladet var sjovt, og jeg synes, han var sådan en sjov karakter.
Ja.
Så lige pludselig få lov til at sidde og arbejde med ham, det var helt vildt, synes jeg, da han kom ind med 4-toget fra... Ja. Jylland.
Og det er nemlig Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, der lavede De Sorte Spejdere. Og jeg kan huske første gang, jeg hørte radio og hørte det der tillidsbingo, at man skulle bare sidde, og så sagde man bare bingo, når man mente, man havde den, og så var det fint.
Ja.
Jeg synes, det er det sjoveste koncept nogensinde.
Ja, det var fedt.
Det var virkelig sjovt. Hvad for nogle indslag fik du så lov til at lave?
Det første, jeg lavede, var et indslag, hvor jeg var ude at løbe et løb med Anders Fogh Rasmussen, der var statsminister på det tidspunkt.
Det var sådan Anders program.
Ja, det kan man godt sige. Det var det i hvert fald den dag. Ja. Han havde lavet et løb for sine Facebook-venner, som var relativt nyt, altså sådan at inddrage sin bror på den måde dengang. Så han havde lavet et løb i Aarhus, hvor han inviterede alle sine Facebook-venner til at komme i Marselsborgskoven og løbe en tur med ham. Og der blev jeg så sendt over Anders og Anders for at løbe med på det her løb, og så var jeg med igen i radioen på en telefon.
Ja.
Så jeg løber rundt der med statsministeren, og Anders og Anders siger, hvad jeg skal spørge ham om, og så på et tidspunkt siger de, nu stiller du op det her spørgsmål, og så stikker du af. Og det synes jeg var ret grænseoverskridende at skulle stikke af fra statsministeren. Det var første gang, jeg mødte en statsminister. Og det første gang, jeg så en PET-vagt i virkeligheden. Så det der med at skulle stille et spørgsmål til statsministeren, var i sig selv stort. Og så stikke af fra ham, det var endnu vildere. Men det var også bare helt enormt sjovt. Det der med at gøre noget andet, end det de andre journalister gjorde.
Ja.
Så det var i virkeligheden der på den der løbetur væk fra Anders Fogh, at det gik op for mig, at det er det her, jeg vil. Det er det der med at lave det lidt skæve, lidt sjove, måske lidt grænseoverskridende. Det er det, der er sjovt.
Jeg gad godt at vide, hvordan han har set ud i hovedet, da han har fået det der spørgsmål, og så skal han til at svare, og så er du bare væk.
Ja, jeg tror, han var lidt forvirret. Det var sådan lidt, og så løb de jo videre på deres løb, og jeg løb tilbage på det hotel, hvor det var startet. Og da han så kom tilbage, efter at have løbet deres tur, så tror jeg, han var sådan lidt forvirret, og sådan sagde, du havde travlt, eller hvad skete der? Så det var sådan en underlig stemning, men det der akavede også altid meget sjovt.
Og det er sådan noget, jeg ville ønske, jeg turde. Altså, jeg ser det, og så er jeg vild med det, men jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne få mig selv til det.
Nej.
Det var svært, ikke?
Jo, men der er nogle gange, hvor det sådan lige kræver lidt mod, og det er ret grænseoverskridende, når man skal sådan ud af sin comfort zone.
Ja.
Men jeg tror også på et tidspunkt, at hvad det værste, der kan ske, det er nok ikke rigtig noget. Altså, en dårlig stemning, det kan man jo opleve så mange steder. Det går nok.
Jo. Fordi du kom hen på Anders Lund Madsens tv-program, kan jeg huske.
Ja.
Og hvor du også var praktikant. Og der kan jeg nemlig huske, at du var inde i parken og skulle stille fodboldspillerne nogle spørgsmål.
Ja.
Og det var bare fuldstændig sort.
Ja.
Det, du spurgte om.
Ja, men det var sådan der, de fjollede spørgsmål. Det var ligesom ud fra tesen om, at fodboldspillere svarer altid, uanset hvad man spørger om. og så var det sådan noget med at spørge dem om Thomas Sørensen, der var målmand på det tidspunkt. Er du klar over, at der er en edderkop i Australien, der spiser sine egne børn? Og spørge dem til, om det var VM-drømmen, der brast, selvom de var kommet til VM. Og spørge, om det var rigtigt, hvad man siger om Allan Simonsen. Og altså, alt muligt mærkeligt. Men det var... det var vildt sjovt, og det der med ligesom at mødes med alle de andre journalister, som gør deres ting, og så gør noget helt andet, det synes jeg har været noget af det sjoveste.
Ja. Jeg kan huske, altså Anders har jo også gjort det, da han dækkede noget vinter-OL på et tidspunkt. Det var jo, altså man stod op om natten for at se det der, fordi det var fuldstændig håbløst sjovt, ikke?
Ja.
Og jeg tror også, var det ikke Finn Nørbygård, der også lavede sådan noget? Jeg kan huske sådan en anden gang, hvor han har stået med en mikrofon og bare stoppet den ind i en folkemængde og sagde, Carl Lewis, what about 100 meters? Og det var ligesom det, der var spørgsmålet.
Ja.
Det kan han jo ikke svare på.
Nej. Jamen, der er altid noget skægt i at udfordre normen, og det som, altså sportsfolk og journalister, de spiller jo det samme spil hele tiden, de ved, hvad den ene siger, og så skal de sige noget andet.
Ja.
Så hvis man lige pludselig sender en ubekendt ind i den ligning, det er altid skægt.
Ja.
Og det er det jo i alle mulige sammenhænge, både når politikerne holder pressemøder.
Ja.
Jeg gjorde det ikke så meget med politikere, men det er der jo andre, der har gjort sidenhen, altså både sådan noget, Jonathan Spangs program sendte en ind til den der Anna Mie Allerslevs sag, og Signe Molde var inde og spørge statsministeren om noget på et tidspunkt. Det der med ligesom at tage noget, der egentlig er meget seriøst eller meget velkendt, og så gøre noget helt andet, det er altid sjovt.
Ja, Men du, da du var så færdig på De Sorte Spejder og kom ind som praktikant, det var jo et rigtigt arbejde, altså, eller det var, der var du ligesom ikke praktikant mere, vel?
Da jeg lavede talkshowet med Anders Lund Madsen på fjernsyn, der var jeg stadig praktikant.
Var du stadig praktikant?
I hvert fald det første halve år.
For jeg troede bare, det var noget, de sagde, kaldte dig praktikant.
Altså det første halve år var jeg rigtig praktikant, og så stoppede min praktiktid, men så fortsatte jeg. Og så de næste år kaldte vi mig bare praktikanten.
Blev det nogensinde for grænseoverskridende, nogle af de ting, du skulle lave?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså jeg har tit haft hjertet helt op i halsen og været helt bange for, hvad der kunne ske. Men har på en eller anden måde overbevist mig selv om, at der kan ikke, altså hvad skulle det være, hvad det værste, der kunne ske. Ja. Jeg synes, det mest grænseoverskridende har måske været, da jeg på et tidspunkt linkede mig fast til den lille havfrue, den dag hun skulle flyttes og sendes til Kina. Fordi der kom politiet pludselig ind over. Og det der med, at lige pludselig var ude at lege med straffeloven, det var sådan, der var vi ude at ramme min personlige grænse, vil jeg sige. Men ellers har der ikke rigtig været noget, der sådan...
Har du selv altid haft indflydelse på, hvad du skulle, eller har de sådan dikteret mere eller mindre?
Nej, det har altid været sådan et samarbejde.
Ja.
Noget af det første, jeg lavede på det nye talkshow, var at liste mig ind i studiet hos Vild med Dans med et skilt, hvor der stod, juhu, Lisa Lenz, du gør mig våd. Og det var noget, vi aftalte sammen, det der med at liste sig ind i studiet, for det kunne være skægt, og det var det største program på det tidspunkt. Men der var alle mulige idéer op at vende, både sådan noget med at smide glaskugler på gulvet og kaste appelsin efter dommerne og sådan noget. Og det synes jeg ikke var så sjovt. Så jeg fandt på det der skilt, som egentlig var ret uskyldigt. Man blev blæst meget op. Så det har altid været sådan et samarbejde. Og jeg tror, jeg har været meget heldig, både dengang, men også sådan i min karriere sidenhen, aldrig at lave noget, jeg ikke kunne stå ved.
Nej, som du også selv synes var sjovt.
Ja, både noget, jeg selv synes var sjovt, eller noget, jeg var stolt af. Altså, selvfølgelig har man også lavet noget, hvor det var sådan, enten for pengenes skyld, eller for at gøre et eller andet, men det meste af det, jeg har lavet, har altid været, det er jeg stadig stolt af.
Ja. Så da du er færdig hos Anders Lund Madsen, hvad laver du så?
Så laver jeg et ungdomsfjernsyn på DR. De lavede en ungdomssatsning på det tidspunkt, der hed DR Mamma, som ikke varede så lang tid, inden det blev til DR3. Men jeg var på DR's ungdomsafdeling i 5 år efter talkshowet, hvor jeg lavede alle mulige forskellige programmer, både rejseprogrammer, hvor jeg var i Kina med Emil Thorup, og program, hvor jeg skulle føde et barn. Jeg fik spændt sådan en maskine på mavemusklerne, der skulle give vejer.
Hvordan var det? Synes
det var,
du var
det var smertefuldt, meget, meget smertefuldt. Ja, det var frygteligt. men også sjovt, det der med, at det var sådan lidt et eksperiment. Vi sendte live i 4 timer på fjernsynet.
Jeg tror faktisk godt, jeg kan huske det. Ja. Er I hylede der?
Det var skrækkeligt.
Ja.
Og der var mange, der så med, at vi var i TV-avisen dagen efter. Sådan noget. Det blev et ret stort program. Men igen var det der med sådan, ligesom at få lov til at gøre noget, som var sådan lidt grænseoverskridende.
Hvad synes du har været det fedeste?
Jeg tror, det fedeste har været at få lov til at lave så mange forskellige ting, men hele tiden kunne have mig selv med i.
Ja.
Fordi der er mange, der gerne vil lave fjernsyn og radio, og det er et spændende sted at være. Men nogle gange oplever man også, at nogen bare bliver sat ned i et eller andet format.
Mm.
Og skal de bare lave det. Og man kan godt se, at der ikke er nogen, der sådan... De synes ikke selv, det er sjovt, og formatet er heller ikke så godt til dem. Og sådan.
Nej.
Så jeg er meget, meget glad for at kunne have mig selv med i alt det, jeg har lavet.
Ja. Hvad er det sjoveste, du har lavet, synes du? Hvis du selv når du skal tænke tilbage.
Det sjoveste er vildt svært at svare på, for der har virkelig været mange sjove ting. Altså, jeg har svært ved at tage et indslag eller en begivenhed og sige, det var det sjoveste. Altså,
så kom med nogle stykker.
Jamen, for eksempel det der med at læse ind i Vild med Dans og lave så meget ravage og gøre TV2 så sure, synes jeg var vildt sjovt, og det synes jeg stadig er sjovt. Altså, fordi de blev rasende. De var rasende over, at vi kom og ødelagde deres fine program. Og det synes jeg har været sjovt.
Ja.
Altså sådan, når man kan drille nogen, men stadig have sympatien med sig.
Ja.
Det er altid det, der er vigtigt, synes jeg, når man skal drille nogen, det er, at man stadig har sympatien med sig.
Ja.
Fordi enhver idiot kan læse sig ind i et program og ødelægge det. Men hvis man kan gøre det på en charmerende måde, hvor man i hvert fald ikke ødelægger det alt for meget.
Ja. Har du nogensinde oplevet, at nogen er blevet sådan sure på dig, mens du har været der? Altså, fordi det der med TV2, det kom jo bagefter.
Nej, de var også sure undervejs. Der var både fotografer og publikumsopvarmer og alt muligt, der ville slå mig ihjel. Altså, det var skrækkeligt. Ja, så de var meget sure allerede fra lige med det samme.
Og du var så ikke bange, eller?
Nej, det var jeg egentlig ikke. Det tror jeg ikke, jeg var.
Det tror jeg sgu, jeg havde ved.
Ja.
Jeg tror, jeg var stukket af. Jeg tror, jeg var løbet, ligesom de gjorde for Anders Fogh.
Ja.
Ja.
Men nej, jeg var ikke så bange.
Har du selv sådan opsøgt de programmer, du så skulle lave, eller er det ene bare, har det ene bare taget det andet? Hvad er så efter DR3?
Efter DR3, så det gode ved at være i DR, det er, at der er så mange forskellige formater og mange forskellige kanaler. Så der var både lidt DR3 og lidt DR1 og lidt P3 og lidt P4 og P1. Altså, der var mange ting, og jeg tror... det der med sådan at være åben over for at lave en masse forskelligt, det har været min styrke. Altså det der med at lære en masse mennesker at kende og være imødekommende og sige, prøv at hvis I har et eller andet program, I vil lave, eller der er et eller andet, hvor vi skal finde på noget sammen, så sig til. Så det der med sådan at opsøge de rigtige mennesker og mulighederne, det har jeg været god til.
Ja.
Men meget af det er sådan set, altså, det har været lidt tilfældigt meget af det. Både at jeg skulle være journalist i første omgang, og at jeg endte på De Sorte Spejder, og at Anders har ringet med talkshowet. Altså, det er meget sådan, ja, heldigt og tilfældigt, og sådan med at være, altså, selvfølgelig have vist, hvad jeg kan, men også være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Hvad er det, tror du kan, som gør, at du lykkes med de her ting, i forhold til, at rigtig mange der ved det, du gør?
Jeg tror måske, at det handler lidt om at være sådan tro mod sig selv, og ikke spille en eller anden rolle. Selvfølgelig var praktikant jo en rolle, og det var ikke en til en mig, men det var alligevel meget mig. Mm. I alt, hvad jeg har gjort, bilder mig ind, at jeg virkelig har haft mig selv med i det, og har lyttet til min mave, og været sådan, altså, gjort det til mit eget, og det tror jeg har været godt. Altså det der med, at man kan se, at det du ser, er stort set det, du får. Altså,
ja.
Så det tror jeg har været min styrke.
Ja.
Og så måske også evnen til at kunne få nogle idéer og gøre noget, som andre måske ikke altid turer eller kunne tænke. Der er mange, der kan det, jeg kan, men altså, jeg har måske bare været god til at gøre det på de rigtige tidspunkter.
Ja, du har stillet dig det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Ja, det kan man sige.
Altså, og været åben over for mulighederne. Det, ja. Så det skal man jo også være. Og så netop tage de der chancer, som, hvor jeg måske ville tænke, ah, kan man det?
Mm. Så jeg prøvede at være flink. Altså, det gør også noget, hvem man er som menneske. Altså. Fordi jeg kender mange med spidse albuer, som det kan da godt være, at de kan få nogle store programmer og kan lave en masse spændende ting, men det holder ikke i længden.
Mm.
Altså, jeg tror, jeg virkelig prøvede at sådan opføre mig ordentligt og være rar.
Ja.
Og det kan godt være, at det ikke er det bedste karriereråd, men det har virket for mig.
Hvordan udviklede din karriere sig så? Hvad skete der så efter?
Så efter små 10 år i DR. Ej, faktisk, det var der, jeg var til OL i Rio i 16. Fantastisk, hvad der var med DR. Kæmpe begivenheder at få lov til at dække.
Ja.
Altså, når man ikke har evnen til at være sportsmand, så er den eneste mulighed jo at blive journalist, i hvert fald hvis du skal til OL.
Ja.
Og det var en kæmpe stor oplevelse at være i Rio og dække det. Men jeg kunne også mærke, at de indslag, de forventede, jeg lavede derovre, eller gerne ville have, jeg lavede, mindede meget om det, jeg havde lavet hos Anders for næsten 10 år tidligere.
Ja.
Så det var der, det begyndte at gå op for mig, at nu skal der ske noget andet, så jeg ikke bare ender med at kun at kunne lave én ting.
Mm.
Så jeg gik og tog tilløb til sådan at finde ud af, hvad der skulle ske. Og så sagde jeg op i DR noget tid efter, for ligesom at være freelancer, for at se, hvad der så ville byde sig af muligheder. Så efter min fastansættelse i DR, var jeg freelance i nogle år, hvor jeg stadig lavede nogle ting for DR, men også lavede en masse sådan foredrag og alle mulige andre løse ting og sager. Og skrev en bog, og sådan lidt af nogle af alle de andre sjove opgaver, som der ikke havde været så meget tid til, da jeg var fastansat.
Ja, havde du ikke lidt is i maven der over at skulle sige op? Altså, det er jo et godt job, og du kunne få lov til at lave nogenlunde det, du ville, og sådan, det kræver der noget.
Jo, det kræver noget, og der var helt klart sådan en økonomisk usikkerhed, fordi man ved jo, at i DR får du din gode månedsløn, og det er dejligt. Så vi havde aftalt derhjemme, Emilie, min hustru og jeg, at jeg skulle sørge for at have aftaler i kalenderen, der svarede nogenlunde til en eller anden form for årsløn.
Ja.
Så da der sådan var foredrag og tilsavn om jobs i kalenderen, så havde jeg ligesom det på plads, og så kunne jeg sige op, uden at skulle frygte og kunne få smør på brødet. Men det, der så var med freelance-tilværelsen, det var, at frygten for, at telefonen ikke ville ringe, gjorde, at hver gang den ringede, kom jeg til at sige ja. Så når de ringede fra Frederikshavn flere gange om ugen og sagde, kan du komme op og holde foredrag? Det var tit i Frederikshavn, følte jeg. Så stod jeg på bibliotek og alle mulige steder i Nordjylland flere aftener om ugen, og holde foredrag, og det var spændende og dejligt, men jeg havde egentlig også sagt lidt op for at kunne være lidt mere sammen med min lille familie og med min lille datter. Så på en eller anden måde var det også lidt, det var også lidt usikkert, det med at være freelance, fordi det var ikke fordi telefonen ikke ringede, men frygten for, om nogen ville ringe igen, gjorde, at jeg sagde ja til det hele, og sagde måske ja til lidt for meget.
Ja.
Men lavede en masse fede ting, og lavede en comedy-tur sammen med Geo, komikeren Geo, og lavede P1-programmer samtidig, og altså sådan en hel palette af alle mulige forskellige spændende ting.
Hvordan er dit foredrag så? Er det comedy, eller fortæller du om din historie? Hvad fortæller du i dit foredrag?
Det er meget sådan tilfældigt også det her med at holde foredrag, men jeg tror, det var på et tidspunkt, efter at have lavet et program på DR2 om høflighed, så gik der ikke lang tid, så begyndte jeg at ringe fra bibliotek og foreninger og menighedsråd, alle mulige steder, og spørge, om jeg kunne komme ud og holde foredrag om høflighed. Jeg var meget nervøs og tænkte, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan finde ud af, men okay, vi prøver det. Og så fandt jeg bare ud af, at det var ret skægt og ret givende, det der med at stå på den måde foran et publikum. Og jeg følte også, at mange af dem fik noget ud af det. Det kan godt være, at det ikke var store indsigter, men så var det i hvert fald underholdende. Så det var sådan lidt i grænselandet mellem at have noget på hjerte, men også bare være underholdende. Så ikke stand-up, heller ikke 100% foredrag, men sådan en god mellemting, ja, mellem noget sjovt og noget klogt. Ja. Og så udvidede paletten så lidt, så var der nogen, der begyndte at ringe og spørge, kan du holde foredrag om, hvordan det er at være, arbejde i tv-branchen? Altså, du ved, sådan lidt af hvert.
Ja.
Og da jeg blev far, var der nogen, der sagde, kan du komme ud og holde foredrag om, hvordan det er at blive far? Altså, så det var sådan lidt af hvert.
Ja.
Og jeg sagde ja til det hele, fordi jeg synes, det var sjovt, og fordi det der kig, når man står foran nogen, og ser, at man kan ramme den, er fedt. Ja. Og når man så ikke kan ramme den, er det skrækkeligt, men langt de fleste gange gik det godt.
Jeg griner, fordi jeg er jo også foredragsholder og har levet af det i 20 år, så jeg kender fuldstændig den der følelse, at man ved, at man har 10 sekunder til at se, om de er med, og ellers er halvanden time bare lang tid.
Ja, det er det. Ja. Det er det. Og ja, altså, det er stadig det, der giver mig det største sådan kick af nervøsitet, altså når jeg skal ud og træde op for nogen.
Ja.
Fordi det er sådan, jeg ved, noget af det, jeg siger, virker. Det plejer at virke, men virker det i dag? Det er altid spændende. Men det er også, ja, det er fedt. Men det gjorde jeg så, jeg var freelance i et par år, hvor jeg holdt helt enormt mange foredrag og lavede alt muligt forskelligt. Så ringede Nikolaj Koppel, som er stifter af Podimo, og spurgte, om vi skulle tage en kop kaffe og tale lidt om Podimo. Og det passede godt i timing i forhold til, at jeg var blevet far igen til en lille dreng, og det her med livet på landevejen, havde jeg på en eller anden måde brug for at se, om jeg kunne erstatte med noget andet. Så der kom et dejligt fast job på Podimo, et spændende sted, stadig med mulighed for at lave noget af det ved siden af. For det var noget, jeg savnede i DR til sidst, at i DR er der ikke så mange muligheder for at lave alt muligt andet.
Ej.
Men det er der for eksempel her på Podimo.
Ja.
Der ser de ikke skævt til, at jeg holder et foredrag i nyerne, eller laver lidt reklame for Lego, eller hvad ved jeg.
Ja, ja. At du er ikke så låst
her.
Nej. Så hvad er det egentlig, du drømmer om? Nu er du her. Har du nogle ting, som du sådan stadigvæk mål, som du jagter, eller tænker du, at det giver sig sådan undervejs?
Altså, det er jo både fedt, men måske også det modsatte, det der med, at alt er gået sådan lidt nemt og lidt tilfældigt, fordi det kan godt være, at man ikke bliver ved med at gøre det, men lige nu har jeg det rigtig dejligt her, og de ting, jeg laver ved siden af, giver mening, og sammen med Emilie har vi lavet en bog med godnatsanger, godnatshistorie til børn, og har ligesom også sådan lavet nogle andre ting end en podcast. Det der med at få lov til at lave de projekter, der lige popper op, det synes jeg er så fedt.
Ja.
Så jeg har ikke sådan, der er ikke noget, hvor jeg tænker, nu er det den her vej, jeg skal. Lige nu har jeg det rigtig dejligt.
Ja. Hvad driver dig? Hvad er det, der får dig op om morgenen?
Jeg tror sådan set, det er det der med at få lov til at gøre det, jeg synes er sjovt.
Ja.
Og heldigvis også det andre synes er sjovt. Og sådan få lov til at kunne kaste mig over projekter, som giver mening for mig.
Ja.
Fordi jeg har da også haft jobs tidligere i livet, inden alt det her, hvor det var en kamp at skulle på arbejde, hvor man så tænkte, det gider jeg sgu ikke i dag. Og det er virkelig, virkelig mange år siden, jeg har ikke haft lyst til at tage på arbejde, og det synes jeg er dejligt.
Ja, det er jo privilegie.
Helt vildt.
Og jeg bliver nødt til lige at spole tilbage, fordi jeg er lidt nysgerrig på det der OL i Rio, nu når du har været der.
Ja.
Jeg går lidt op i sport, ikke? Men jeg synes, du var det sjoveste at dække, eller mest interessante, fordi alle idrætsgrene er jo spændende, når man kender reglerne.
Mm.
Men det at være der tæt på og sådan noget, hvad for noget synes du var fedt?
Jeg synes næsten, altså selvfølgelig var det en kæmpestor, uforglemmelig oplevelse at være på atletikstadion, da der var 100 meter finale. Altså det er sådan, altså det er umuligt at sammenligne noget med. Altså det var kæmpestort.
Ja, helt enig.
Men en af de største åbenbaringer var næsten at opdage sport, som jeg egentlig havde tænkt, det er grimt, og det er ikke noget for mig. Men lige pludselig opdage det smukke ved det. Altså brydning for eksempel.
Ja.
Inden Rio tænkte jeg, altså det er simpelthen for fjollet det her, det er for tosset, med sådan to mænd, der ligger der. Men så jeg en del brydning i Rio, og det var sådan, jeg kunne godt se, hvad det kunne.
Ja.
Så det med at opdage sport og opdage det fascinerende ved nogle sportsgrene, som jeg ikke havde tænkt over før, det synes jeg var fedt.
Ja.
Og det er næsten det, der er det fedeste ved OL, at i de uger samles nationer om at hylde deres helte.
Ja.
Og så kan det godt være, at man ikke tænker over kapsejlads og brydning og alt muligt til dagligt. Men lige de der uger, der er det vigtigste i verden, det synes jeg er så fedt.
Ja.
At mærke, hvordan sport samler.
Ja. Jeg har sådan en regel om, at hver gang der er OL, så skal jeg se minimum en ny idrætsgren, som jeg skal følge hele vejen.
Ja.
Og det er altså virkelig sjovt. Jeg blev helt fascineret af udspring. Fordi når der er en dygtig kommentator og en dygtig medkommentator, der kan fortælle, hvad det egentlig gælder om, hvad det handler om, og kropsbygning, hvad det betyder, så ser man jo, hvis du stiller alle de her idrætsfolk op ved siden af hinanden, og ser, hvor forskellige kroppe de har, og de er alle sammen unikke til det, de skal præstere.
Mm.
Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Ja, det er så.
Og
ja.
De er så dygtige. Ja. Altså, det bliver jo spændende. Jeg har ikke mødt den eneste idrætsgren, jeg ikke synes, der var spændende, når først jeg vidste, hvad det handlede om.
Nej.
Og det tænker jeg også, at det må have været sådan for dig.
Det ja, var det var der. Det. Det var der, så det er jo stort, det der med at få lov til at dække det som journalist, fordi det betød, du kunne stort set gå rundt alle steder, du kunne se det hele.
Ja.
Det var fedt.
Du havde et af de gode akkrediteringskort. Ja,
det helt store A+.
Det er det, vi alle sammen drømmer om. Ja. Det er det der med så mange bogstaver som muligt.
Ja, men netop.
Det kan man altså godt blive lidt bitter over som atlet, når man er til sådan noget, at man kun må komme ind i det telt, når der jo er ja. Gratis champagne i VIP-teltet. Ikke?
Men til gengæld så var jo atleternes by, det var lukket land, så der var ja. Ligesom...
Der må de ikke komme
der
ind.
Kunne, kunne
Nå,
vi
der
komme
kom
I
ikke komme. Nå, det tror jeg faktisk godt i mig.
Jeg kunne ikke i hvert fald, det ved jeg ikke, om det var noget personligt.
Nej, det har det nok været, ja. Thomas. Det synes jeg, at du skal tænke lidt over.
Ja, det går vel.
Prøv at fortælle mig lidt om arbejdsprocessen, når man for eksempel er på sådan et program som Anders' Talkshow, eller på De Sorte Spejdere, når der skal laves et program. For jeg tænker, der er flere end mig, der er nysgerrige på. Når I sidder og skal planlægge det, hvad taler man om? Hvad går man igennem?
Jamen, det er jo tit sådan i de der typer programmer noget, der er aktuelt. Altså, hvad rører sig lige nu? Lige nu ville det måske være TV2-dokumentaren, eller Snevær, eller du ved, sådan et eller andet, der har optaget landet den seneste uge. Og så det gode i de der formater var, at det var både sådan en blanding af alvor og humor. Så det handler om at se, er der et eller andet, man kan gøre her, der er skægt. Mm. Altså, kan man lave et skægt indslag? Kan man interviewe nogen på en skægt måde? Kan man gøre noget lidt grænseoverskridende? Så det var meget sådan det der med at få fjollet det og prøve dem af. Og det gode ved de der typer formater der, det var, at der var ligesom sådan rum til at fejle.
Mm.
Altså det er klart, i TV-avisen kan de jo ikke tage alt for mange chancer hver dag i hvert fald.
Nej.
Men i de her sådan lidt mere underholdende programmer, kan du tage alle de chancer, du vil. Fordi hvis det ikke går godt, så lader du bare være med at gøre det i morgen.
Ja.
Og især i rollen som praktikant, var det befriende det der med, at i og med, at jeg var i talsat som praktikant, så måtte jeg godt lave noget lort. Fordi så var det bare sjovt, at praktikanten havde skidt i nælerne.
Ja, selvfølgelig.
Så det var egentlig meget sådan et godt sikkerhedsnet under mit arbejde.
Sad du med til til redaktionsmøderne og sådan noget på de her?
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Ja. Og hvor mange er der på sådan en produktion?
Altså på De Sorte Spejdere var det et lille hold på altså Anders og Anders, og så et par to i redaktionen, og så en praktikant.
Mm.
Og når man laver fjernsyn, i hvert fald det nye talkshow, der var det lidt større, der var lidt flere folk bag, men det var stadig sådan et relativt lille hold.
Ja, fordi jeg tror, selvom vi godt ved det sådan intuitivt, at der er masser af arbejde bag, så tror jeg alligevel, det kommer bag på folk, at der sidder jo nogen måske op til sådan et program en hel uge,
ja.
Og skal forberede, og skal snakke om ting, og hvornår skal hvad komme på. Og det, altså, det er jo ikke bare jer, der lige sådan kommer ind 5 minutter før og hopper ind på scenen
nej. Og
winger noget.
Nej, ej, det er forberedelse. Ja. Forberedelse. Ja. Der er det vigtigste. Man kan sige, i De Sorte Spejdere var det også meget sådan deres kemi.
Mm.
Og det er jo ikke noget, du nødvendigvis kan sidde i et mødelokal og forberede. Så der handler det også om, at de klikkede.
Ja.
Men det er klart, alt ting bliver altid bedre, hvis der er nogen, der har tænkt over det inden.
Mm. Hvad kunne du tænke dig at få Podimo til at blive? Altså, hvad er din drøm for det?
Drømmen er, at det bliver allemandseje. Altså, drømmen er, at det er sådan noget, hvor man, selv når jeg er over hos min mor i Sønder Fælling, hun ved godt, hvad Podimo er, fordi hun ved godt, hvad jeg laver, men man kan godt sidde over nogle gange til middagsselskaber og skulle forklare meget detaljeret, hvad det er, Podimo er. Og drømmen er, at det ikke skal forklares, men at det er noget, der ligesom er. Og lige nu er vi i Danmark og i Tyskland og i Spanien og i Norge. Drømmen er jo selvfølgelig, at vi kommer endnu flere steder hen.
Ja. Hvad er det bedste format sådan i forhold til at skulle lave en podcast? Fordi jeg ved, der er rigtig mange, der har muligheden, for der kræver ikke ret meget. Det kræver dybest set bare en telefon, så kan du lave en basic podcast. Ikke?
Ja.
Hvad er det, har I erfaring med? Hvad er længden på dem? Hvad skal sådan en podcast indeholde for at være interessant for jer for eksempel? For I tænker, det er det en for os.
Det er klart, at dem, der laver det, skal have lyst til at lave det.
Mm.
Så skal de være gode til det. De skal være rare at lytte på. Det gør heller ikke noget, at folk har et kendt navn. Mm. Men det er ikke nok i sig selv.
Nej.
Vi arbejder meget med sådan, jamen det er meget forskelligt, men jeg tror, jeg vil anbefale længder på omkring en halv time til 3 kvarter.
Siger han og peger på uret, der siger 29.15.
Ja, præcis, jeg er klar over det. Vi har 45 sekunder tilbage. Men nej, sådan det der med, at afhængig af, hvad det er, for der er også podcast, der har brug for at være halvanden time lange.
Mm.
Men omkring 30-40 minutter er sådan en god længde.
Ja.
Og så er noget af det vigtigste også, at man er ihærdig og bliver ved. Ja. Altså man ikke giver op efter 7 afsnit, hvis ikke der er kommet lyttere, men at man ligesom bliver ved og bliver ved og bliver ved.
Ja.
Uge efter uge, at lytterne kan regne med, at hver fredag eller hver onsdag, så kommer der et afsnit af det her.
Ja, det synes jeg faktisk, nu du siger det, det var en af grundene til, at det har taget mig så lang tid at lave en podcast, fordi jeg tænkte, det forpligter jo.
Mm.
Altså det forpligter, hvis først du har smidt et afsnit, det er okay, for det kan bare være noget, du prøvede.
Mm.
Men lige snart du har lavet 2, så bliver du jo nødt til at blive ved.
Ja.
Og det er altså fast arbejde, skal vi lige hilse at sige. Ikke?
Ja, det er det.
Og det kræver jo enormt meget bagefter også. Ikke?
Mm. Og ja, men der er mange, der tænker, nu skal jeg lave en podcast, det er det, der er det nye, og det er det, alle gør. Og så laver de 7 afsnit, og så opdager de, det kan jeg ikke mere. Og så forsvinder den bare igen. Og det er jo egentlig ærgerligt, fordi tit kan det godt være et godt koncept.
Ja.
Men det kræver tid.
Ja, og det er mega nederen. Det er ligesom at starte med at se en eller anden serie på Netflix, hvor der så kun er første ligesom, sæson. Og så gik de død i den. Mm. Det gider jeg simpelthen ikke.
Nej.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Så, og man er altid lige et mega spændende sted, når de tænkte, ah, det gider vi ikke. Ja. Vi venter et par år.
Ja.
Og det kan jeg ikke overskue.
Nej.
Så når nu du siger, at den ikke må vare alt for længe, så skal jeg da straks stille dig Lykkefixes vigtige
spørgsmål. Nej, jeg skal ikke bestemme over din podcast.
Jo, det synes jeg faktisk altså godt, du må, for nu sidder vi hos dig. Ja. Så må du godt bestemme lidt. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
Jamen, ud over min karriere i mediebranchen, så må det være, jeg havde 3 dage på en listefabrik i Snøfølling.
En liste, altså lister ned for gulv?
Gulvlister, ja.
Hvad skulle du lave der?
Jeg skulle bære de store træstolper ind i en maskine. Det var det. Du vidste, hvad du skulle.
Ja.
Og det var det, du skulle. Du skulle ikke hverken andet eller noget mere, eller, altså du skulle bare gøre det der.
Ja.
Men det var bare sådan lidt underligt, fordi jeg var ikke specielt stærk, eller jeg var ikke specielt god til det, eller det var, og jeg stod meget alene. Og
hvor mange dage var det, du
sagde? 3 dage. Så ja, kom chefen og sagde, vil du være okay med at stoppe i dag? Sådan, ja, det er fint.
Du skulle ikke være listeløfter?
Nej.
Det var simpelthen ikke det.
Det var min listekarriere.
Det var en listekarriere. Ja. Har du nogen hobbies?
Jeg spiller ishockey.
Nej.
Jo.
Nå. Okay, det vidste jeg ikke.
Nej.
Har du altid gjort det?
Nej, det har jeg. Jeg startede faktisk for 4-5 år siden.
Okay, det er faktisk lidt brave. Kunne
du stå på skøjter? Ja, jeg er fra Herning.
Du er fra Herning, så skal
man. Så selvfølgelig kan jeg stå på skøjter. Og har været meget til ishockey som barn. Men har aldrig spillet som barn. Og det har egentlig været noget, jeg altid har tænkt, at jeg kunne godt tænke mig at spille ishockey på et tidspunkt. Og så der for 4 år siden, så bød muligheden, så jeg kendte en, der spillede på et hold her i København. Og han sagde, at du kan komme med og træne med. Jamen, det vil jeg gerne. Og så var der plads på holdet, og så har jeg sådan set spillet lidt halvfast siden.
Ej, vi skal lave sådan en lille konkurrence, hvor vi stiller Line Bavn på mål.
Ja.
Og så kan du prøve at skyde mod hende.
Ja, det kunne være sjovt.
Hun er en dygtig målmand.
Ja. Det må man sige.
Ja.
Jeg er i tvivl, om jeg får den ind, men altså, jeg vil være klar på at prøve.
Jeg siger det til hende.
Ja.
Okay, hvad er det seneste egoindkøb, du har foretaget? Altså noget, du har købt til dig selv, fordi det skulle du bare have, for det var fedt.
Hvad fanden kan det være? Men lige nu går jeg meget op i at juleudsmykke mit hus. Oh. Og det er meget mit projekt. Altså det er kun mit projekt derhjemme. Så jeg har på Amazon købt sådan en stor bunke brænde, kunstig brænde, der kan lyse som om, at det er brænde.
Oh, wow.
Altså det er jo ikke sådan.
Jeg havde ikke lige set dig som sådan den der fars fede juleferie-agtige.
Nej, det går jeg meget op i. Det må jeg sige. Jeg er meget pyntesyg, hvad mit hus angår.
Nej, er det rigtigt? Ja. Også indenfor sådan?
Nå ja, vil du se et billede af mit hus?
Jeg vil godt se et billede af mit hus. Og du sender det til mig bagefter, så vi kan poste det.
Ja, også. Selvfølgelig.
Ja, så alle andre også kan se det. Jeg vil så gerne se et billede. Line sidder ved siden af, vil virkelig også gerne se dit hus.
Jeg kan lige prøve at se. Lige nu, altså, vi er kun så småt gået i gang her, ikke? Men nu finder vi. Jeg lånte af Lego faktisk et skillerhus i Lego, men sådan er det ud lige nu.
Nej!
Så lå det der skillerhus, som var 2,5 meter højt, og som, altså det var så fedt.
Nej.
Og så, nu er det væk, så, men så inde i, herude kommer der til at stå sådan en pejs, det er der, jeg skal bruge den der bunke brænde.
Ja.
En pejs, jeg har lavet, og så herinde i vinduet har jeg sådan en projektor, som skyder julemanden op på sådan en rullegardin, så han går rundt ind i stuen.
Ej.
Det ser fedt ud. Det ser så fedt ud. Og heroppe, altså det der lys op i spidsen, det synes jeg bare så hyggeligt.
Ej, men altså prøv at høre. Jeg havde slet ikke set dig som superjuler.
Nej, men det er lige der er jeg.
Ja. Jeg elsker også jul. Ja. Jeg synes, det er vidunderligt.
Ej, det er så fedt, og det er gået lidt sport i det på gaden om at ligesom være den, der pynter sit hus flottest. Og jeg skal lige prøve at se, om jeg har et billede af gaden. Jeg skal nok sende det hele bagefter, så alle kan se
ja,
det.
Så der er du lige så med. Du får lov at se det. Ligesom wow! Prøv at se, Line.
Altså, det er gaden, det der, hvor naboerne sådan går amok og hvor vi gør, hvad vi kan, og det er så hyggeligt.
Ej, hvor er det fint.
Så hyggeligt.
Ja, ej, det putter vi straks på Instagram,
ja,
så folk de kan se det. Så kommer der Lykkefixets vigtigste spørgsmål. Hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Du vågner om morgenen, du har den ikke. Hvad gør du?
Jamen faktisk, altså, det kommer lidt an på, hvor det er, glæden er forsvundet hen. Fordi hvis, det er fordi, jeg er træt af min familie. Så handler det om at fjerne sig fra det. Og så er ishockey for eksempel et rigtig godt sted, hvor man bare kan tage hen og bare få hovedet til at handle om noget helt andet. Der er slet ikke tid til at tænke på noget. Nej. Der skal du bare spille ishockey. Men de dage, hvor der er alt muligt andet, der fylder, der er det tit familien, der fylder mig op af glæde. Især de der to små børn. Ellen, der er 6 år, og Otto, der er 3. Altså, fordi de lever jo ligesom bare i deres egen lille nisseverden. Det er, altså, det er det fedeste, hvis man, ja, hvis man er træt eller andet på arbejdet, eller hvis man... De har ringet fra skat, eller hvad ved jeg. Altså, så det der med, at de, ja, de lever bare i deres egen lille sådan uspolerede verden, det er så fedt.
Ja, og de er bare lige her, lige nu.
Det er så umiddelbart.
Ja, det er nemlig bare så umiddelbart. Ja. Ej, hvor skønt. Og hvad så, hvis vi skulle give folk den gladeste sang, du kender til sidst, til at fortsætte dagen med?
Åh, den gladeste sang? Altså, nu må jeg gå på Spotify. Jeg har været fået den her Spotify Wrapped nu her. Men det er det så narcissistisk, at det jeg har hørt mest, det er min egen godnatsang.
Altså,
ja. Det gør bare en.
Synger du dem?
Nej, det gør Emilie.
Okay.
Hun er pige, wow. Tidligere pigekurspige. Ej, så godt. Det lyder så godt. Det skal, ja. Dem skal du høre bagefter.
Jamen, det skal
dem
vi.
Sender jeg også.
Ja.
Så tror jeg skal bare høre noget Minds of 99. Et eller andet, der sådan bare er noget rock.
Minds of 99?
Ja, bare et eller andet.
Bare et eller andet?
Bare et eller andet med dem. Lige nu er det jo meget sådan noget, du kan sige, det er meget børn, der fylder her. Emil fra Lønneberg. Julemusik hører vi også ret meget for tiden.
Ja.
Guldjul med gulddreng. Den gør mig glad.
Guldjul med jul. Jeg kan ikke sige det. Prøv lige at sige det igen.
Guldjul med gulddreng.
Ej, det er også svært. Det får du lov til at være den, der siger. Men ja. Det er den, folk får. Skal vi aftale det?
I hvert fald, hvis man hører det her i december.
Det kommer man til.
Så er det guldjul med gulddreng.
Det er det, vi siger. Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Vi holder julefest og spiser flæskesjør. Nu er det jul igen, og vi spiser juleanden. Danser om juletræ, og jeg er julemand. Et barn er født i guld, langt væk fra Bethlehem. Baby, du har været slem, men vi er cool igen, for det er jul igen. Sæt dig på mit skød, og smag på min julegrød. Den er så god og sød, ligesom dig. For jeg har en gave til dig. Du pakker den ud, gaven af mig. Hans nissekorn. Jeg har en gave til dig, og du pakker den ud, gaven af mig. Det er jul igen, det er jul igen. Sneen den falder på dig. Det er jul igen, og vi er cool igen. Det er jul igen, det er jul igen. I'm og flyver rundt på Rudolf med den røde tude.
Jeg kan ikke sige det, guldhjul, men guldhjul,